Er stille i bøn. Far, vi forstår ikke din kærlighed. Men tak, at den rækker ud imod hver enkelt af os. På en forunderlig måde, som vi hørte om det i går. Er din herlighed skjult? Det er din kærlighed også nogle gange. Men tak, at den er tydeligt åbenbart i Jesu lidelse og død langfredag i midt i vores sted. Kære Helligånd, kom du åbenbar dette for den enkelte af os. Så det må få lov til at gøre Guds gerning i vores hjerter. Amen. Bibelen er en forunderlig bog. Fra ende til anden, en stor sammenhængende vidnesbyrd og åbenbaring om den Gud, som er skjult. Og det er Guds ånd, der kan åbne det for os. Derfor skal vi begynde på side 1114 i dag. Side 1114. Det er godt nok mærkeligt, når der står salme 22. Men der i Peters første brev, i det første kapitel, står der sådan i vers 10-12. Det var den frelse, profeterne granskede efter og grundede over, når de profeterede om den nåde, som I skulle få. De grundede nemlig over, hvornår og hvordan den tid ville komme, som Kristi ånd i dem pegede på, når den forudvidnede om Kristi lidelser og den herlighed, der skulle følge. Det blev åbenbart for dem, at det ikke var sig selv, men jer, de tjente, ved profetierne om alt det, som nu er forkyndt for jer af dem, der ved Helligånden, sendt fra himlen, har bragt jer evangeliet. Alt det, som englene begærer at få indblik i. Og så skal vi lige bladre nogle sider tilbage i Bibelen til side 964. Side 964. Så skal vi lige standse ved, hvad Jesus selv siger om Gamle Testamente. Side 964. Det var hans evangelium, kapitel 5, vers 46 og 47. Hvis I er kommet dertil, så siger Jesus det sådan. Havde I troet Moses, så ville I have troet mig. For det var mig, han skrev om. Men tror I ikke hans skrifter? Hvordan skal I så tro mine ord? Så lige 8 sider længere tilbage, side 956. Det er Lukas evangelium. Vi kunne faktisk have fundet rundt omkring i Nye Testamente så mange vidnesbyrd om, at det, som står skrevet i Gamle Testamente, er Guds ord. Og når vi ser hemmeligheden, så forstår vi, at Kristus er med hele vejen. Albert Einstein sagde engang, at den, som ikke tror, ser ikke et eneste under. Men er man først kommet til tro, så ser man underne overalt. Sådan er det egentlig med Jesus i skriften. Den, der ikke kender ham, kan ikke finde ham nogen steder. Men har vi fundet ham, så møder vi ham hele vejen igennem. Kapitel 24, 44 til 46. Det er det, som jeg sagde til jer, mens jeg endnu var hos jer. Alt det må opfyldes, som står skrevet om mig i Moseloven, hos profeterne og i salmerne. Der åbnede han deres sind, så de kunne forstå skrifterne. Og han sagde til dem, sådan står der skrevet, at Kristus skal lide og opstå fra de døde på tredje dag, osv. Så skal vi om til side 490. Side 490. Det er salme 22. Den sidste aften i Jesu liv fejrede han påske på jødisk vis, og det vil sige, at han sammen med disciplene sang fra Davids salmer. Der sang de fra salme 113 til salme 118. Så når der står, at efter at de havde sunget lovsangen, så er det de salmer, som de sang. De kan også have sunget andre. Men det var dem, der traditionelt hørte med til en jødisk påske. Salme 22 er skrevet 1000 år før Jesu fødsel. Og teksten, vi havde i går, var skrevet 750 år før Jesu fødsel. Så Gud arbejder på det lange perspektiv, på den store bane. Vi læser, for korlederen, Al-Jelet ha-Shahar, salme af David. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Du er langt borte fra mit råb om hjælp, fra mit skrig. Min Gud, jeg råber om dagen, men du svarer ikke. Og om natten, men jeg finder ingen ro. Vi stopper her et øjeblik. De ord har du hørt før i en anden sammenhæng. Du har hørt dem sagt af vor Herre Jesus Kristus. Nogen antyder, at Jesus ikke bare sagde, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Men at han citerede måske hele salme 122. I hvert fald dele fra den kan sagtens have været med. Og så var vi til møde, og så begyndte vi med at synge, at begynde med dig, og så fortsætter vi bare at fortælle. Vi citerer jo ikke alle fire vers, som står i vores sang, der hedder at begynde med dig. Men det regner med som tilfælde, at det regner mennesker med, at det hører med, når vi har sunget at begynde med dig, så kommer hele fortsættelsen. Der er i hvert fald noget, der antyder, at sådan kan det have været. Det vil I forstå, når vi skal slutte med sidste vers. Min Gud, hvorfor har du forladt mig? Mange mennesker antyder over for mig, at Jesus kom i tvivl om sit forhold til Gud. Selv han kom jo i tvivl til sidst. Og andre siger til mig, det kan jo ikke være rigtigt, at Jesus var forladt af Gud. Jeg har mødt det så sent som for en måned siden på et plejehjem, hvor en gammel mand sagde det sådan, det fatter jeg ikke. For når Jesus selv er Gud, kan han jo ikke blive forladt af Gud. Men vi skal huske, at vi tror på Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd, som er en ubrydelig enhed, hvor Gud er en og tre. Tre og alligevel en. Det der skete skærtorsdag aften, hvor vor Herre Jesus Kristus jo i Getsemane have råbte til Gud om natten, men ikke fandt nogen ro. Angsten greb ham. Han skulle prøve noget, han aldrig havde prøvet før. Han skulle blive noget, han ikke var. Han skulle gøre det, som ingen andre kunne. Da han blev døbt blev han døbt til at være vores og hele verdens syndebærer. Hele verdens synd blev lagt på ham. Da Johannes stod der i ørkenen, døberen, og pegede på vor Herre Jesus Kristus, sagde han, se, der er Guds lam, som bærer og borttager verdens synd. Vi hørte mandag aften, os der var samlet her, fra 2. Korintherbrev kapitel 5, i vers 21, der står det så stærkt, at han blev gjort til synd for os. Du må ikke forestille dig, at det at være forsoner, det at være stedfortræder for dig, det var i sådan, han har sagt, at man lige kunne hæfte en seddel på ryggen af Jesus, hvor der så stod alle vores synder. Sådan oplever jeg nogle gange, at mennesker ligesom antyder det. Men sådan var det ikke. Han blev gjort til det, han ikke var. Han blev gjort skyldig over for Gud på dine vegne. Vi sang det lige for et øjeblik siden i Stuart Townends dejlige sang. Min synd har bragt ham til det sted, hvor han nu hænger udstrakt. Min synd var hans skyld. Derfor blev han forladt af sin far. Gud kan ikke være der, hvor synden er, uden at alt brænder op. Han var der så ene, som intet menneske har oplevet at være, og som ingen behøver at komme til at blive det mere. Han bar din og min skyld. Derfor ramtes han af sin fars retfærdige vrede. Derfor var det også, da han står anklaget hos Pilatus og anklaget for det ene og det andet, så spørger de, har du da ingenting at sige? Nej, ikke et eneste ord. Hvad skulle han sige? Uanset hvad han ville blive anklaget for, så måtte han sige det sandt. For han bar alt slags synd, alt hvad du har gjort, det lå på ham. Skylden var hans. Hvordan skulle han så kunne forsvare sig? En sagde det så stærkt, det protesterede dybt ind i mig, at der var tre kors på Golgata. Den skyldige hang i midten, for han havde skylden også fra de to andre. Den ene af dem gav ham lov til at bære skylden, fordi han selv sagde, vi får kun løn sådan, som vi har fortjent, men han har intet ondt gjort. Den anden stemte i, som vi skal høre lidt længere ned, med hån og spot over for vor Herre Jesus Kristus. Han blev gjort skyldig. Derfor måtte han skrige og råbe i angst. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Derefter kommer der, og det er det, der bygger salme 22 op, at den kommer som en åbenbaring af det, der sker langt fredag på Golgata, og så afbrudt af sætninger ind imellem, som tilsyneladende handler om noget andet. Her kommer det, efter at Jesus har sagt det sådan, at han finder ingen ro. Så siger han, du troner som den hellige, du som Israel lovsynger, hvor fædre stolede på dig, de stolede på dig, og du udfriede dem. De klagede til dig og blev reddet. De stolede på dig og blev ikke gjort til skamme. Nej, det var jo Israels historie. Igen og igen, at når folket vendte sig til Gud, uanset hvilken nød de var i, så oplevede de Guds nærhed. Som Henrik læste fra 5. Mosebog, Hvem er et folk som vi, der har en Gud, der er os så nær som os? Og det er det vidnesbyrd, der kommer lige midt ind i salme 22's nødskrig. Det, som Jesus brugte, da han hang på korset. Og så i næste øjeblik er vi tilbage på Golgata, vers 7. Men jeg er en orm, ikke en mand. En skændsel for mennesker, foragtet af folk. Alle, der ser mig, spotter mig. De vrænger mund og ryster på hovedet. De siger, han har overgivet sin sag til Herren. Lad ham udfri ham. Han må redde ham. Han holder jo af ham. Ingen spot, ingen hån kunne være mere ondskabsfuld og modbydelig at lytte til for Guds egen hellige søn. Han, som kunne stå frem og sige til flok af mennesker, som havde ham og ønskede alt ondt over ham, hvem af jer kan overbevise mig om en eneste synd? Og de tav. De havde intet at sige, når det kom dertil. Og det var falske anklager, de i den grad hæftede på ham, da han stod anklaget for Pontius Pilatus. Også i ypperste præstens gård, hvor det falske vidner, der blev kaldt ind. Så ender det med, at de får Jesus domfældt. Og så står de her og håner ham, der hænger der på korset. Og hvad gør han? Hvad svarer han med? Han beder til sin far og siger, far, forlad dem. Tilgiv dem. De ved ikke, hvad de gør. Jeg tror aldrig, der findes et stærkere udtryk for kærlighed i denne verden, end den, der uretmæssigt bliver mishandlet, hånet og spyttet på af mennesker, og som så vender sig til ham, der har al magt i himlen og på jorden, og går i forbøn for dem. Større modsætning er det svært at finde. Så kommer det igen fra vor Herre Jesu mund, vers 10. Det var dig, der hjalp mig ud af mors liv, og gav mig tryghed ved mors bryst. Til dig var jeg overladt fra min fødsel. Fra mors liv var du min Gud. Hold dig ikke borte fra mig, for nøden er nær, og ingen hjælper mig. Vi har ved andre lejligheder også i Bibelen fundet mennesker, som siger, at der ikke er nogen, der hjælper dem. Ham, der lå ved Bethesda Dam og havde ligget syg der i mange, mange år, han siger, jeg har ingen til at hjælpe mig. Selvom vor Herre Jesus står lige foran ham, og netop er der som den, der formår at hjælpe. Og et øjeblik efter er hans situation forandret og forvandlet. Jeg vil gerne, at disse ord må følge dig herfra i dag. At du ikke kan komme i en situation, hvor du retmæssigt kan sige, ingen ser mig, og ingen hjælper mig. Det er dit privilegium, at du er rykket ud af den absolute ensomhed, alenehed, som er en smerte for rigtig mange mennesker. Han er hos dig. Salme 23, salmen lige efter, der siger David det sådan, du er altid hos mig. Du er altid hos mig. Din kæppe, din stav er min trøst. Du skal aldrig komme eller være i den situation, at du kan sige, at der er ingen, der vil hjælpe og kan hjælpe dig. Det var han, fordi han bar hele verdens skyld. Så kommer vi igen til øjenvidne situationen på Golgatas kors. Stærke tyre omgiver mig. Basan bøfler omringer mig. rovgriske og brølende løver spærer gabet op mod mig. Jeg er som vand, der hældes ud. Alle mine knogler falder fra hinanden. Mit hjerte er som voks. Det smelter i livet på mig. Min gane er tør som et potteskår. Min tunge klæber til gummerne. Du lægger mig i dødens støv. Peter skriver om den situation, når han i sit første brev skriver sådan: jeres modstander djævlen går omkring som en brølende løve og leder efter nogen, han kan sluge eller opsluge. Jesus oplever sig selv omgivet af vrede, had og af hån. Mennesker, der spærrer gabet op. Han er i den ensomhed, hvor selv Gud er borte. Og så er han i den mest yngværdige menneskelige situation, man overhovedet kan komme i. Nu skal vi være klar over, at da David skriver de her ord 1000 år før, der kan man ikke finde nogen som helst historisk eksempler på, at der var nogen, der blev korsfæstet på Davids tid. Det er først langt senere, flere hundrede år senere, at korsfæstelse begynder at vinde indpas. Og det er først for alvor i det store romerske imperium, at den form for brutalitet og ondskab, når man ville dræbe et menneske, at den bliver taget i brug. Jeg tror ikke, man kan finde en mere modbydelig måde at tage et andet menneskes liv, end det at navle et menneske fast til et kors ved arme og ved fødder. Og hvis vi sætter os ind i, hvordan en korsfæstelse indvirkede på den, der blev korsfæstet, så er det skildret i detaljer her fra vers 15 til vers 16. Jeg er som vand, der hældes ud. Mine knogler falder fra hinanden. Det, der var det modbydelige, er, at et menneske, som hænger i armene, ikke kan trække vejret, undtagen ved, at man, han har sagt, bruger sine kræfter og trækker i navlegabene for at kunne løfte sig op. Det kan man gøre en tid, så får man krampe i sine muskler. Og så begynder musklerne at krampe sammen. Og det er så voldsomt, at det trækker ledene fra hinanden. Så det var virkelig sådan, at korsfæstede ofte var på en måde fuldstændig radbrækkede. Deres legeme gik i tu. Det var forbundet med stor smerte, angst og lidelse. Jesus blev pisket, før han blev korsfæstet. Han sov ikke det sidste døgn. Han var vågen, da de fangede ham i Getsemane have. Der har han været i bøn under gråd og sjælekamp, hvor han overgav sin sag til Gud og sagde, ikke hvad jeg vil, men hvad du vil. Hebræerbrevets forfatter skildrer det sådan og siger, at han har i sit jordeliv under høje råb og bønner påkaldt ham, der kunne frelse hans sjæl fra døden. Og så står der, han blev bønhørt for sin Guds frygt. Selvom han var søn, måtte han lære lydighed af det, han led. Og da han havde nået målet, blev han årsag til evig frelse for dem, der tror på ham. Her, når man korsfæstes, så kommer tørsten. Den kommer usvigeligt sikkert. Han hang der i den værste varme på dagen, der hvor solen var højst på himlen. Han hang der uden mad og drikke i et døgn. Han led af blodtab på grund af pisk, og han led af blodtab på grund af sårene. Så der er ingen tvivl om, at når der står, at mit hjerte er som voks, det smelter i livet på mig, og min gane er tør som et potteskår. Min tunge klæber til gummerne. Du lægger mig i dødens støv. at så er der god grund til, at Jesus midt i korsfæstelsen råber, jeg tørster. Jeg tørster. Det han fik var eddike på en svamp. Det næste, der kommer, er også med i situationen her. Han siger, hunde omgiver mig. En flok af forbrydere står omkring mig. De har gennemboret mine hænder og fødder. Jeg kan tælle alle mine knogler. De ser på mig med skadefryd. De deler mine klæder mellem sig og kaster lod om min klædning eller min kjortel. I detaljer kan du gå tilbage til Nyt Testamente og læse vor Herres Jesu Kristi lidelseshistorie. Hvis ikke du kan finde rundt i de fire evangelier og få det nogenlunde i sammenhæng, så læs bag i din salmebog, hvor det står beskrevet. Så kan du sætte tegn enten i salmebogen eller her i salme 22, så kan du se detalje efter detalje opfyldes langfredag. 1000 år efter, at David sad og klød sig i nakken og skrev og tænkte, hvordan kan det være, at Gud leder mig til at skrive de her ting? Hvad skal det sige? Hvad betyder det? Han forstod det ikke. Men en ting havde David forstået. Det er, at Gud ville ham. Og at Gud ville åbenbare sig igennem ham. Der sad soldaterne nedenfor og gjorde nøjagtigt det, som David havde skrevet. Delte hans klæder og kastede lod om kjortlen. Det var soldaternes løn for arbejdet med at føre en dødsdømt fange ud og henrette ham ved korsfæstelse. Det var, at de fik de ejendele og klædningsstykker, som var der. Midt ind i den situation kalder vor Herre Jesus Kristus her igennem David. Men du, Herre, hold dig ikke borte. Du, min styrke, skynd dig til hjælp. Red mit liv fra sværet, mit dyrebare liv fra hundene. Frels mig fra løvens gab og fra vild oksens horn. Vi ved og kan følge det i Jesu Kristi lidelseshistorie, hvordan smerten og lidelsen var nået dertil, at det hele kulminerer, da han nærmer sig sit dødstidspunkt. Og der siger David det sådan her, du har svaret mig. Jeg vil forkynde dit navn for mine brødre. I forsamlingens midte vil jeg lovprise dig. Lovpris Herren, I der frygter ham. Vis ham ære, hele Jakobs slægt. Frygt ham, hele Israels slægt. For han viste ikke foragt og afsky for den hjælpeløses nød. Han skjulte ikke sit ansigt for ham, men hørte, da han råbte om hjælp. Det er måske det, som Hebræerbrevets forfatter skildrer, når han siger, at vor Herre Jesus Kristus blev bønhørt. Han blev friet fra sin angst. For midt i sine lidelser, midt i mørket og fortvivlelsen, råber Jesus pludselig, at i dine hænder befaler jeg min ånd. Han overgiver det sidste til sin far. Og så fortsætter han her med at sige, du er min lovsang. I den store forsamling vil jeg indfri mine løfter for øjnene af dem, der frygter Herren. De ydmyge skal spise og mættes. Dem, der søger Herren, skal lovprise ham, og de skal få nyt mod for evigt. Jeg ved ikke, om det er at tage munden for fuld, hvis jeg siger, at det, som også her kan blive antydet, det er, at det, som Jesus Kristus giver, når han giver sit liv for os, det er jo det, vi modtager i den hellige nadver, hvor vi får lov til at modtage ham og spise og mættes. Dem, der søger Herren, de skal lovprise ham og få nyt mod for evigt. Det er umuligt i en formiddags bibeltime at skildre, hvilke kæmpe konsekvenser det får for os, at Jesus Kristus blev menneske, Guds søn, menneskesønnen, som en af os. Og som en af os var han i stand til at træde frem på vore vegne over for sin himmelske far og sige, jeg tager skylden. Jeg påtager mig ansvaret for dem. Og han kunne bære den, fordi han selv var uskyldig og ren. Han skulle ikke dø for sin egen skyld. Derfor kunne han dø for din og for min skyld. Så kommer afslutningen på salme 22. Hele den hvide jord skal huske Herren og vende tilbage til Herren. Alle folkenes slægter skal kaste sig ned for dig. For kongemagten tilhører Herren. Han hersker over folkene. Alle, der sover i jorden, skal kaste sig ned for ham. Alle, der stiger ned i støvet, skal falde på knæ for ham. Vi kunne læse i Filipperbrev kapitel 2, vers 10, hvor at Paulus selvfølgelig, netop skildrer dette som antydning af nogen, der mener har været den første trosbekendelse. Og der står det sådan. Derfor har Gud højt ophøjet ham, skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hver knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden. Og hver tunge skal bekende, Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Også dette er med her i salme 22. Så kommer det vidnesbyrd, jeg vil leve for ham. Mine efterkommere skal tjene ham. Der skal forkyndes om Herren for kommende slægter. Man skal forkynde hans retfærdighed for folk, der fødes. For han greb ind. Det er meget svære ord at oversætte til dansk. Hvis nogen af jer sad med den gamle bibeloversættelse før 47, så står der, han har gjort det. I den engelske står der, it is done. Og det er Asenfeldt Hansen, der skriver det i Guldgruppen, at ordene lige så retmæssigt kunne oversættes, det er fuldbragt. Det er gjort. Det var de ord, Jesus sluttede sit liv med og udtale i Johannes evangelium kapitel 19, vers 30. Nu er det gjort. Ordene begynder, eller salmen begynder med ordene, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og for mig står det sådan, at den slutter med ordene, det er fuldbragt. Så rummer denne salme, da vor Herre Jesu Kristi lidelsesdag, forsoningsdagen, den dag, hvor han trådte i dit og i mit sted og bar vores skyld. Vi sang det for et øjeblik siden, at en far, som ser sin egen søn, som plage, knust og straffet, han vender bort sit ansigt, mens forsoningen bliver skaffet. Og så slutter den med, hvad har jeg nu at prale af? Min egen kraft og visdom? Nej, Jesus Kristus gør mig stolt. Hans død og livet sejrer. Guds kærlighed forundrer mig, for mægtig han forkynder. Min søn har bragt retfærdighed. Han led for dine synder. Det vil vi sammen takke ham for. Jesus Kristus, aldrig kan vi takke dig. Vi forstår heller ikke fuldt ud, hvad det kostede dig at forlige os med din far. Men tak, at du var villig at bære mine synder, alt min skyld og min straf. Du døde, fordi syndens løn er døden. Min død blev din, for at jeg kunne få det liv, som var dit, og kan få din retfærdighed i eje. At jeg kan stå over for din far og min far, iklædt den retfærdighed, som du ejer, og er i stand til at skænke fortabte syndere som mig og os. Jesus, vi beder om, at vores hjerter må knyttes til dig i kærlighed, så andre mennesker omkring os må mærke det på os, at vi elsker dig. Vil du velsigne resten af dagen og vores bibelcamping for os? Amen. Vi skal synge, der var en, der var villig at dø i mit sted.